Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва закуската по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Настанете се удобно, помъчете се, да не мислите за много неща едновременно и позволете на словото да стига до вас. Аз съм Божидар.
Няма да се уморим да повтаряме, че най-важното за щастието на едно семейство е общуването. Няма психолози, които да ви кажат нещо друго. Има ли общуване, има надежда. Няма ли общуване, няма надежда. Това е.
Как да се общува в семейството? Ето, тук вече устременият поток започва да се разлива в много посоки. Колкото специалисти, толкова и рецепти за общуване. Едни казват, че мълчанието убива, а други, че мълчанието също е общуване. Едни, че скандалите смазват любовта, други, че скандалите са солта и пипера на общуването.
Днес, уважаеми слушатели, ще ви предложим 11 принципа за добро общуване в семейството, формулирани от известни американски психолог и семейен терапевт Джош Макдауъл. Разбира се, вие сте напълно свободни да не се съгласите с него и да противопоставите свои собствени принципи.
С нетърпение очакваме да ги споделите с нас. Припомням ви нашите адреси. Пощенският 4000, Пловдив, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио и електрония awr@abv.bg. И така, принцип номер едно.
Работи на това. Да правиш това, което е естествено за теб, е може би мотото на нашата култура, но да бъдеш добър в общуването не става от само себе си. Всички ние сме опоручени от своя егоизъм, затова се нуждаем от много усилия, изградени върху твърдото решение за по-добро общуване. Бог не махва с магическа пръчица над нас, след като встъпим в лични взаимоотношения с Него. Вместо това Той ни дава волята и желанието да се справим и след това ни помага, ако продължим да вървим напред. Ето, например, какво казва Джош Макдауъл за себе си.
Моята философия е, ако искаш някой да знае, че кървиш, трябва да покажеш голям кръвоизлив. В отношенията си с Доти, аз започнах да полагам специални усилия, за да я слушам и за да я показвам, че наистина се интересувам от това, което тя счита за важно. То не стана естествено. Трябваше да положа усилия. Един от навиците ми беше да чета вестник по време на закуска. Продължих да го правя в началото на нашия брак. Когато Доти обаче ми спомена, че времето за закуска е чудесно време за разговори, аз се отказах от този навик. През последните 10 години от брака ни не помня някога да съм чел вестник на закуска. Научих се да си подсказвам, когато се отправям към масата. Сега, Джош, запомни, трябва да слушаш жена си. Когато Доти влизаше в кабинета ми, обикновено казвах: скъпа, не мога точно сега, зает съм. Но за да бъде общуването с нея приоритет, беше нужен различен подход. Сега, когато тя влиза, независимо какво правя, спирам, обръщам се към нея и се опитвам доколкото мога да се концентрирам на думите й. За да развия този навик, дори трябваше да си казвам на ум: ще чуя всичко, което жена ми казва и ще отговоря на всичко, което жена ми пита. Един ден, когато се прибирах от пътуване, Доти се хвърли към мене и ме прегърна. Скъпи, много ти благодаря, казах. За какво? Ми за това, че ме слушаш, каза тя. Наистина бях наблегнал на слушането и това се отплати във всяка област на нашите взаимоотношения. Доти вече знае, че това, което ми казва, е важно за мен.
С други думи, скъпи приятели, ако искате да бъдете човек, за когото си заслужава някой да се ожени, освен всичко друго, развийте уменията на добър слушател, а това изисква работа. Кой е принцип номер две на правилното общуване?
Научи се да правиш компромиси. Едни здрави брачни взаимоотношения представляват даване и вземане, особено когато става въпрос за различни стилове на общуване. Всеки човек се нуждае от свободата да бъде себе си, като в същото време се съобразява с нуждите на другия. Не, че един начин е по-добър от другите. Просто хората са различни, когато стане въпрос за нуждите при общуването и опитният човек знае как да се приспособи.
Ето сега чуйте какво казва съпругата на Джош Макдауъл. Джош обича да забие пръст в центъра на въпроса, иска да знае фактите, иска основата. А за мен казва, че имам нюх към драматичното. Заради характера си смятам, че да се разказва история е изкуство, също като рисуването на картина. Когато се приближаваш към триножник, не го правиш с бояджийски валек в ръка. Поставяш детайлите един по един. Затова, когато разказвам история, не мисля за драматизма. Просто мисля, че трябва да поставя декорите, да избера тона, да придам атмосферата. Когато Джош и аз се оженихме в началото, мислех, че стилът ми на общуване го вбесява. Езикът на тялото му просто крещеше «Кажи същественото!» Накрая казваше «И каква е идеята на тази история?» Аз отвръщах «Вижте, трябва да слушаш историята, както аз я разказвам. Това е моята история». Така, скъпи приятели, припомним ви принципите, които изброихме до тук. Работи на това и научи се да правиш компромиси. След малко продължаваме със следващия принцип, но кой той ще чуете, ако не сменяте честотата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. Останете с нас. Здравейте отново, тук на Божидар и Мира на Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес предлагаме на вашето внимание накратко 11 принципа за правилно общуване в семейството. Очаквам от вас да ги редактирате или допълните. Преди малко разгледахме първите два, сега продължаваме с принцип номер 3, а той е:
опитай се да разбереш. Оговаряли сте се някога да се срещнете някъде в града и след това се е оказало, че чакате на празно, докато вашата приятелка ви търси на стотина метра по-нататък. Мислили сте, че сте се разбрали съвсем ясно, но тя не ви е разбрала.
Един плакат, който често може да видите по стените на най-различни офиси, гласи: «Знам, вярваш, че си разбрал това, което си мислиш, че казвам, но не съм сигурен дали осъзнаваш, че това, което чуваш, не е това, което имам предвид». Не знам дали схванахте мисълта, но мисля, че идеята поне е ясна. Един от ключовете за общуване и развиване на интимност е да разберем, че другия човек не само се опитва да разбере, но наистина се интересува от думите ни. Тази съпричастност ще накара и двамата да бъдат по-отворени във взаимоотношенията си.
Когато от друга страна почувстваш, че партньорът не желая да слуша или не се опитва да ти разбере, това влияе на самочувствието ти. Скоро започваш да се отдръпваш, защото чувстваш, че това, което имаш да кажеш, не се смята за важно. Започваш да чувстваш, че не си важен и взаимоотношенията се насочват към една опасна зона. Предишните предразсъдъци или отрицателни очаквания трябва да бъдат сложени на страна, за да не пречат на настоящия ви разговор. Трябва наистина да желаем да чуем другия, независимо от различните убеждения или несъгласия. Най-добрият коментар на Исусовата заповед «Обичай ближния си както себе си» е от Дейвид Аугсбъргър. «Да те обичам както обичам себе си» е да чувам както аз искам да бъда чут и да разбирам така, както аз искам да бъда разбран. Ако всеки човек приеме това като девиз в своите взаимоотношения, адвокатите по разводни дела ще останат без работа.
Общуването отбелязва пък Ричард Строс, е средството, чрез което се учим да познаваме и разбираме своите партньори. Бог обаче вече ги разбира, защото Той ги е създал. И ние трябва да го молим да отваря каналите за междуличностно общуване и да ни дава същото разбиране, което има Той, за да могат нашите взаимоотношения да стават все по-ценни с всеки изминал ден.
Принцип номер 4. Утвърждавай стойността, достоинството и самочувствието на своя партньор. Всеки човек притежава дълбока нужда да бъде чут, да го слушат. Самото действие на слушане придава чувство за стойност, ценене, любов и достоинство. То кара другата личност да се чувства по-значима. И взаимоотношенията обикновено няма да отидат по-далеч от нивото на взаимно общуване и уважение, което се показва от всеки един към друг. Опитайте се винаги да затвърждавате представата на Христос за вас.
Джордж и Ники Колър обясняват нуждата от утвърждаване на стойността и самочувствието чрез внимателно слушане. Когато ти и аз, казват те, се слушаме един друг, изразяваме мисълта. Интересувам се от теб като човек и от това, което чувстваш. То е важно за мен. Уважавам мислите ти, дори да не съм съгласен с тях. Знам, че те имат стойност за теб. Сигурен съм, че има какво да дадеш. Не се опитвам да те променям или оценявам. Просто искам да те разбера. Мисля, че заслужаваш да те слушам и искам да знаеш, че съм човек, на когото можеш да говориш.
Човек с ниско или нездравословно самочувствие не смята, че може да каже нещо ценно. Този човек ще се страхува от прозрачност заради възможното отхвърляне.
Принцип номер 5. Насърчавай и подкрепяй. Да подкрепеш, това е истински плюс в общуването. Това поощрява откритост в другия, докато критиката обратно пречи на доброто общуване. Двама много критични хора могат да общуват, но това няма да бъде здравословно общуване. По природа ние сме склонни да акцентираме и помним отрицателното.
В междуличностното общуване сме склонни да отбелязваме или помним само отрицателното в разговора или изявленията, свързани с нас. Може 10 от тях да са били положителни и едно отрицателно, но ще запомним най-вече отрицателното. Съотношението на похвала към критика в един добър разговор трябва да бъде 90% похвали, 10% критика.
Показвате ли подкрепа в общуването си с хората, ще им бъде много по-лесно да се обърнат към вас и да споделят, ако вие сте ориентирани към насърчаване. Апостол Павел ни дава прекрасна насока за правилното ударение в отношенията и начина ни на живот. Той казва: най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте. Това е цитат от неговото послание до Филипяните, 4 глава, 8 стих. С други думи, нека насърчаваме и нека разговорите ни изявяват подкрепа.
Звучи лесно, нали? Дали е лесно, не знае, но със сигурност е полезно за щастието и мира вкъщи. Ако всеки утвърждава другия, ако всеки подкрепа и насърчава другия, наистина много повече усмивки ще цъфнат по лицата ни, нали? С това принципите за правилно общуване в семейството не свършват, скъпи приятели. Остават ни още 6. С тях ще продължим след минути, а вие не сменяйте честотата. Припомням ви, че освен на къси вълни, вие имате възможност да ни слушате в интернет. Нашия сайт е awr.org или като станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата.
Семейна закуска в сряда по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира. Днес с Божидар ви представяме 11-те принципа за добро общуване в семейството на американския психотерапевт Джош Макдауъл. До тук изброихме 5 от тях, стигнахме до 6-тия.
Който е? Практикувайте поверителност. Какъв плюс в общуването е партньорът ти да знае, че можеш да пазиш тайна? Веднага се появява по-голяма готовност за споделяне с теб. Ако разнасяш новините, ако си човек, който често говори за други хора, веднага издигаш бариера пред другите и те не са склонни да споделят тайни с теб от страх, че ще оповестиш най-съкровените им чувства. Пазиш ли тайна? Или разнасяш клюки и казваш на другите поверително? Когато се изваждат на бял свят лични въпроси, това разрушава доверието в един брак. Когато единият съпруг се чувства измамен, много по-трудно е следващия път да бъде открит.
Принцип номер 7. Изчаквай подходящо време. В книгата Притчи, 25 глава, 11 стих, четем: навременен съвет е като златни ябълки в сребърни съдове. А 15:23 на същата глава казва нещо подобно. Колко хубаво е да можеш да кажеш правилните думи на правилното време. Във взаимоотношенията диалогът се поощрява, ако се изричат подходящи думи в подходящо време. А любовта трябва да бъде водач, що се отнася до въпроса кога и къде да споделяте лошите новини или да обсъждате неприятните теми.
Майка ми винаги казваше, споделя Джош Макдауъл, че когато трябвало да каже на татко нещо неприятно, първо го нахранвала. Да му каже лошата новина, когато е гладен, било основна тактическа грешка. Знала, че ако му го каже, след като се е нахранил, той ще я понесе по-лесно. Във взаимоотношенията между съквартиранти, съпрузи, приятели или който и да е, трябва да се внимава не само какво говорим, но също и кога е подходящо да говорим. Шегата, една добра и една лоша новина, е забавна, защото се основава на този принцип.
Принцип номер 8. Споделите чувствата си. Уязвимостта, която ви позволява да споделяте чувства, вътрешни мисли, дълбоки рани и големи радости, е основна за един здравословен климат на близост и интимност. Научете се да казвате как се чувствате в разговорите си, освен това какво мислите. Партньорите могат да спорят, що се отнася до мисли и идеи, но чувствата не могат да бъдат оспорвани. Те могат само да бъдат признати. Така че да разбираме един друг емоциите си е път към душевна близост. Когато не изразяват редовно чувствата помежду си, двамата партньори в брака остават затворени за любовта и близостта, която е тяхното богатство. Мъжете често гледат на споделянето на емоции и чувства като белег на слабост. Те мислят, че да плачат или да признаят, че са сгрешили, не е мъжествено. Мъжете са склонни повече към интелектуални и рационални спорове, а не към изразяване на чувства. Норма Райт обяснява затрудненото положение, в което се оказват мъжете, когато се чувстват неловко да споделят своите неуспехи, тревоги или разочарования. Белег за това, че си мъж, казва той, е отношението «мога да се оправя сам, нямам нужда от помощ». За нещастие това води неизбежно до неспособността да кажеш «помогни ми», точно когато отчаяно се нуждаеш от помощ.
Принцип номер 9. Не карай другия да чете мисли. Предупреждение. Не вземай за дадено, че другият разбира жестовете ти, тона на гласа ти или езика на тялото ти. Много разочароващо е в едно взаимоотношение всеки да приема, че другият знае какво си мислиш, чувстваш и искаш да направиш. Четенето на мисли рядко дава резултати и те никога не са последователни. Не можеш да държи сметка на партньора си, че не е откликнал на твоите разочарования, нужди или чувства на радост и благодарност, ако не си ги изразил с думи. Всеки трябва да говори на глас.
Избягвайте опасните предположения. Когато съпругът направи нещо, което наранява чувствата на другия, вие трябва просто да му кажете. Не приемайте и не се надявайте, че той ще познае какво е направил и сам ще дойде при вас. Всяко взаимоотношение ще стане по-хармонично, по-интимно, ако просто спрем да предполагаме и започнем да изразяваме чувствата си. Ето какво казва Джош Макдауъл за своя собствен брак. Когато Доти не ми каже нещо, често аз не го разбирам, защото не мога да чета езика на тялото й, а да не говорим за мислите й. А когато не съм готов да слушам, тя обикновено пък не е готова да споделя. Когато не правя усилия да се променя, тя също не е мотивирана да се променя. Когато двама души се оженят, те обикновено са разговаряли за големите неща. Финансите, колко деца ще имат и така нататък. Така че тези неща общо взето не им пречат. Малките неща са тези, за които до тогава не са се сетили, не са разговаряли и не са разрешили. И част от голямата радост да бъдете заедно е в разрешаването на тези малки неща. Нито една двойка не се е събудила в една щастлива утрин по вълшебен начин, способна да споделя най-дълбоките си чувства. Това е учебен процес. Нужно е време, вие и вашият партньор да свикнете да се облягате един на друг, да споделяте деликатните моменти. И едно от най-големите предизвикателства пред любовта е да се научите да изразявате чувствата си.
Преминаваме на принцип номер 10. Откликвай. Ако има нещо, което винаги е поощрявало споделянето, това е обратната връзка чрез думи или движения. Както възкликна веднъж една жена, наранена и разочарована от пълната липса на реакция. Ако ме слушаш, отговори. Кажи нещо. Кажи каквото и да е. Просто ми покажи, че ме слушаш. Когато сърцата ни са отправени към другите, те купнеят за признание. Ето някои полезни предложения, които могат да покажат, че попивате думите на другия.
Реагирайте физически. Обърнете се към другия човек, наведете се напред, кимайте с глава в отговор, гледайте го в очите. Нищо не показва по-голям интерес от контакта с очи.
Питайте за повече информация. Задайте въпрос, който иска изясняване или допълнителни подробности. Какво имаше предвид с това? Или защо това има значение за теб? Като задавате въпроси, вие всъщност казвате: кажи ми нещо повече. Интересувам се.
Не приказвайте, когато някой ви разказва своята история. Не приказвайте, не завършвайте изреченията вместо него. Това представлява голяма трудност за много хора. Джош Макдауъл казва: аз непрекъснато си повтарям, не прекъсвай, не прекъсвай. И не бързите да запълвате всяка пауза в разговора, просто за да избегнете мълчанието. Може да пресечете нещо важно, което другият се канал да сподели.
Въздържайте се от съсредоточаване върху вашия отговор или опровержение, докато другият още говори. Това ви прави нетърпеливи да отговорите. Когато непрекъснато измисляте опровержение или начин да оправдаете нещо, което сте казали, просто изграждате защитен механизъм. В резултат на това не слушате истински.
Изразявайте своето насърчение и одобрение на това, което другият споделя. И двете неща поощряват здравословния разговор. Соломон със всичката си мъдрост е знаел, че любезните думи са като мед, носят сладост и здраве, и го е записал в своята книга Притчи, 16 глава, 24 стих. Кажете: благодаря ти, че сподели това. Сигурен съм, че не беше лесно, но наистина го оценявам. Или пък: в това, което казваш, има много смисъл и знам, че ще помогне.
И така, преминаваме към последния принцип, 11-ти. Бъдете честни. Бариерите пред честността са многобройни. Едната от тях е, че е рисковано. Всички дълбоки взаимоотношения според Райт, особено брачните взаимоотношения, трябва да се основават на абсолютна откровеност и честност. Това може да е трудно постижимо, тъй като включва риск. Риска да бъдеш отхвърлен заради честността си, но тя е жизнено важна, за да се развиват взаимоотношенията в брака. Когато чувстваме, че трябва да споделим честно нещо, което може да нарани другия, трябва не само да преразгледаме начина, по който предаваме посланието, но и мотивите си. Твърде много жестоки неща са били казани в името на честността.
Друга бариера е, че честността може да те накара да изглеждаш като глупак. Честността може да разголи човека и да разкрие, че се пази пълна информация за всеки личен недостатък. Честното общуване, когато говорим с любов и слушаме с любов, не държи сметка за зло. В резултат на това, когато има любящо общуване, можете да споделяте истината, недостатъците си и всичко.
Освен това, да говорим истината в любов изисква да не преувеличаваме и да не скриваме. Доктор Райт разказва историята за една жена, която придобила богатство и решила да напише книга за своето родословие. Известният автор, когато наел за тази задача, открил, че един от дядовците е умрял на електрически стол в затвора Синг-Синг. Когато казал, че ще трябва да го включат в книгата, тя помолила да го направят така, че да се скрие истината. Когато книгата се появила, пасажът гласял: един от дядовците ти заема важно място във връзка с електричеството в една от най-известните американски институции. Толкова бил привързан към положението си, че буквално умрял от напрежение. Райт набляга, че смисълът в някои опити за общуване между брачните партньори също толкова се замъглява и обърква. Обикновено е по-добре да представим нещата каквито са, внимателно, ако е необходимо, но ясно.
Както при овладяването на чужд език, да се научиш да общуваш умело изисква време, отдаденост, внимание и практикуване. Някои от нас се справят по-добре от други, така че търпението е необходимо. Но всеки от нас може да продължи да се усъвършенства.
Дано, скъпи приятели, сме ви били полезни. Дори да не сте съгласни с всичките 11 принципа за добро общуване, най-малкото вече имате една добра основа за размисъл. Следващия път, когато общуването вкъщи забуксува, запитайте се дали пък не сте нарушили някои от тези принципи.
А ако желаете да ги получите в писмен вид, само ни се обадете по какъвто и да е начин, с писма, по телефона или като ни оставите съобщение във Фейсбук. Ще ви ги изпратим с удоволствие. Дочуване до следващата сряда.